Mirë ditat të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kriza parlamentare bllokon edhe punën e institucioneve të tjera. Bankat në Kosovë shtrenjtojnë tarifat e shërbimeve. Turqia dhe aleatët i kërkojnë Rusisë të ndalojë sulmet kundër opozitës siriane. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia dhe partnerët e saj në koalicionin që udhëhet Shëbaja kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik i kanë bërë thirrje Rusisë që të ndalojë sulmet kundër opozitës siriane dhe të fokusohet në luftën kundër xhihadistëve islamik. Apeli vjen në një deklaratë të lëshuar nga Turqia së bashku me Shtetet e Bashkuara, Britaninë, Francën, Gjermaninë dhe aleatët e Gjirit Arab. Në deklaratë shprehet shqetësimi thellë për sulmet e Moskës në Siri dhe thuhet se ato paraqesin për shkallëzim të mëtejshëm të konfliktit. Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri më 30 shtator. 9 persona janë vrarë dhe 7 janë plagosur nga të shtënat në një kolegj në Oregon të Shteteve të Bashkuara. Sulmuesi 26 vjeç ka hapur zjarr në kolegjin Umpqua Community dhe është vrarë më pas në të shtënat me policinë. Policia nuk e ka identifikuar sulmuesin, por sipas disa mediave ai është Chris Harper Merker. Motivet e tij nuk janë ende të qarta. Pakor pas të shtënave, presidenti Barack Obama ka kërkuar ligje më të ashpra për armët, duke thënë se lutjet tashmë nuk janë të mjaftueshme. Zyrtarët amerikanë të mbrojtjes kanë thënë se 11 persona, në mesin e tyre 6 shërbyes amerikan, kanë vdekur nga rrëzimi i aeroplanit ushtarak Hercules C-130 në Afganistan. Ngjarja ka ndodhur në aeroportin e Jalalabadit pranë kufirit me Pakistanin. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid ka thënë se grupi i tij e ka hedhur poshtë aeroplanin. Zyrtarët amerikan në anën tjetër kanë thënë se janë duke hetuar shkaqet e aksidentit. Avionet Hercules përdoren nga ushtria për të transportuar trupa dhe pajisje të rënda. Një studim suedez i 5 milion njerëzve duket se mbështet teorinë se gjatësia e një personi ka lidhje me kancerin. Studimi ka gjetur se gratë e gjata kanë 20% më shumë shanse të preken nga kanceri në gji, ndërsa burrat e gjatë kanë 30% shanse më të mëdha të preken nga kanceri i lëkurës. Ekspertët megjithatë thonë se studimi nuk ka marrë parasysh shumë faktor të rrezikut dhe se personat e gjatë nuk duhet të shqetësohen. Studimi është bërë nga Instituti Karolinska në Stockholm dhe ka zgjatur më shumë se 50 vjet. Edhe disa studime të mëparshme kanë treguar lidhje mes kancerit dhe gjatësisë, por pse ekziston një lidhje e tillë nuk dihet. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit nuk ka ende ndonjë lëvizje që mund të çojë në emrimin e bordit të kësaj agjencie. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se me bllokimin e punimeve në kuvendin e Kosovës, gjërat vështirësohen tutje. Sipas tyre, ky është një mesazh i keq edhe për investitorët e huaj që janë aq shumë të nevojshëm në Kosovë. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqi.
Agjencia Kosovare e Privatizimit që nga muaji i shkurt i këtij viti është pa bord të drejtorëve. Në mungesë të këtij bordi, shumë çështje të cilat lidhen me privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore nuk po mund të procedohen. Sipas ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Kuvendi i Kosovës emron anëtarët në bordin e AKP-s, por që ende Kuvendi i Kosovës nuk e ka futur në rend ditë këtë pikë. Tani me bllokimin e punimeve në Kuvendin e Kosovës, po vlerësohet se mungesa e bordit do të vazhdojë edhe për një kohë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, e ka quajtur mjaftueshëm mos kompletimin e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Një agjencion që ka një rësi substancial në proces e zhvillimi more në Kosovë, qoftë në dimensionin intern, qoftë në dimensionin ekstern. Në aspektin intern, shumë ndërmarje do të kanë probleme të shumta dhe kanë qenë pjesë e procesit të privatizimit. Kësa mungesës kompletimit të bordit janë me shumë kontratat pa nënshkruara dhe shumë shumë probleme të pasqyra.
Mungesa e emërimit të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ka shtuar Gërxhaliu, ka dërguar një mesazh jo të mirë tek investitorët e huaj. Në mungesë të këtij bordi, ka shtuar ai, Kosova nuk mund të jetë atraktive për investitorët.
Vërtet, dëmet janë të shumë fishta, një po si duket në mungesë të përgjegjësisë individuale dhe institucionale në Kosovë ndodhen eksperimente të tilla, eksperimente të cilat e ngulfatin procesin e zhvillimit ekonomik të Kosovës.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit kanë treguar se nuk ka asnjë zhvillim që mund të çonte në krijimin e bordit të AKP-s. Zëdhënës i AKP-s Ylli Kaloshi ka treguar për Radion Evropa e Lirë se autoritetet kompetente janë njoftuar me kohë për proceset që mbesin peng si pasojë mungesës së bordit të drejtorëve.
Agjencia Kosovare e Privatizimit që nga muaj i shkurt i këtij viti është pa bord të drejtorëve. Ne i kemi njoftuar institucionet kompetente, Kuvendin e Kosovës, për mungesën e bordit të drejtorëve, por agjencia nuk ka ndonjë kompetencë në iniciimin e procedurave apo emërimin e anëtarëve të bordit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa kishte deklaruar se gjatë muajit prill do të kompletohet bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Më pas zyrtarë të qeverisë së Kosovës kishin theksuar se bordi i AKP-s do të kompletohet në fillim të muajit korrik, por që nuk ishte bërë. Mos kompletimin e bordit të AKP-s zyrtarë të qeverisë kishin arsyetuar me agjendën e ngjeshur të qeverisë në fusha tjera. Disa nga çështjet që ata kanë mbetur pezull për shkak të mosemrimit të bordit të drejtorëve të AKP-s janë shpallja e valeve të reja të privatizimit, shpërndarja e mjeteve nga pjesa 20% për punëtorët e ndërmarrjeve shoqërore dhe shumë vendime tjera të përcaktuara me ligj që janë kompetence e bordit. Ndryshe janë bërë më tepër se një dekadë që kur ka filluar raundi i parë i procesit të privatizimit në ndërmarrjes shoqërore. Nga këto privatizime deri më tani janë grumbulluar në fondet e mirëbesimit rreth 600 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrëngtuar tarifat për shërbimet e tyre. Zyrtarë të bankave thonë se diferencimi i provizioneve është bërë për të inkurajuar klientët që të zvoglojnë përdorimin e parave të gatshme dhe të shfrytëzojnë kanale të tjera alternative që janë falas për klientët. Por ekspertët financiarë dhe qytetarët thonë se rritja tarifave është ngarkesë për buxhetin e tyre. Kronike e korespondentës sonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Bankat komerciale në Kosovë po gjejnë mënyra të ndryshme për përfitime. Në kuadër të hyrave, këto banka një shumë të madhe të mjeteve përfitojnë nga tarifat e larta për shërbime për klientët e tyre. Përveç hapjes së llogarisë rrjedhëse, pagesave dhe pranimeve që realizojnë pa pagesë, për çdo shërbim tjetër duhet të paguhet. Për të paguar ndonjë faturë të nevojshme, tarifat fillojnë nga 2 euro në disa banka nëse nuk je klient i atij institucioni, kurse në banka tjera mund të përfundon shërbimet me 1.50 euro respektivisht 1 euro. E të gjitha këto shërbime në vendet tjera ofrohen falas. Bakis Aliun nga qyteti Mitrovicës punon në një kompani private. A i lërson se tarifat për shërbime janë shumë të larta.
Nëse në zërpi bankomati dikon 10 cent, që të dikon vëndo këto është provizioni 1 euro, 1 euro e gjys. Në varë të dhe pagesës pak që shëbën, se normal në shtrejt.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se taksat për shërbime janë shumë të shtrejta. Agrondimin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP, madje thekson se është dyshuese fakti se të gjitha bankat në të njëjtën periudhë ngrisin vlerën e tarifave apo çfarë do shërbimi tjetër.
Po, në fakt janë shtrejta për shkak se tarifat për shërbime nuk lidhen me shumën. Ti mundesh me transferu apo me tërheq deri në 10.000 euro dhe paguën të njëjtën shumë sikur se ta bësh një pagesë 20 apo 30 euro. Këto shpenzime janë të mëdha, po ajo që është më shqetësuese është se ti ndodh që brenda një periudhe shumë shkurt që ta bankat kanë të njëjta tarifa, të njëjta shërbime.
Por zyrtarët e disa bankave komerciale që operojnë në Kosovë më herët për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se vetëm kanë ndryshuar tarifat për shërbimet elektronike dhe ato brenda në bankë. Kjo sipas tyre po ndodh që të zvoglohet përdorimi parash të gatshme, mospritja në radhë paras porteleve dhe të shfrytëzohen shërbimet elektronike siç janë bankomatet dhe e-banking, shërbime bankare këto që mund të realizohen edhe jashtë objekteve të bankave përmes postes elektronike. Për këtë arsye disa banka komerciale në Kosovë në të njëjtën periudhë kanë mbyllur disa sportele dhe kanë vendosur aparate elektronike për kryerjen e shërbimeve. Por Agrondemi thotë se këto shërbime janë të panjohura për një pjesë të qytetarëve.
Është një tendencë që të elektronizohet gjithçka, duke përfshirë edhe deponimin e pareve, tërheqjen e tyre dhe shërbimet krejt që duhet bëhen në mënyrë elektronike. Dhe përderisa një kategori e qytetarëve mundet me operu me teknologjinë, është një kategori duke përfshirë edhe pensionistët edhe një kategori e popullsisë që nuk ka duke mjaftueshëm që mund të përdorë këto shërbime.
Sidoqoftë, sektori bankar është një ndër sektorët më fitimprurës në Kosovë. Vetëm gjatë vitit të kaluar, 10 bankat komerciale kanë regjistruar profitin neto në vlerë 60.1 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas një dite dramatike, kur Rusia ka nisur papritur fushatën e sulmeve ajrore në Siri, Radio Evropa e Lirë ka hedhur një vështrim mediave ruse, të cilat kanë justifikuar dhe shpjeguar aksionet e ushtrisë për popullin e tyre. Dëgjojmë bashkë kronikën që në këtë temë ka përgatitur korespondenti i redaksisë qendrore Tom Bamford. Rusia mund të ketë befasuar botën kur ka nisur sulmet ajrore në Siri, por mediat në Moskë kanë qenë të përgatitura. Pas rënjes së bombave të para, mbrëmjen e 30 shtatorit, personaliteti i njohur televiziv Vladimir Solojov ka mbajtur një program special në kanalin e parë shtetror në lidhje me intervenimin e forcave ruse. Fuqia vetme huaj në Siri, që siguron mbështetje në përputhje me ligjin, është Federata Ruse, ka thënë Solojov, në hapje të programit të tij veçer, duke dënuar padyshim koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri. Për 18 muaj televizioni kontrolluar nga Kremlini është fokusuar në të ushqyerit e propagandës ruse për konfliktin në Ukrainë dhe në tensionet e presidentit Vladimir Putin me Perëndimin. Por para fjalimit të Putinit në Kombet e Bashkuara më 28 shtator dhe para fillimit të sulmeve ajrore, ka pasur një ndryshim të madh të tregimit. Ky ndryshim nuk ka qenë askund më i dukshëm se sa në programet e Solojovit. Ukraina është përmendur më rrallë dhe kur është përmendur, është cilësuar më shumë si një shaka e vjetër. Burimi kryesor i fërkimit në Siri midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara është fati presidentit sirian Bashar al-Assad, për të cilin Washingtoni thotë se hedh bomba fuqi mbi fëmijët e pafajshëm dhe se duhet të largohet nga pushteti me një tranzicion të menaxhuar. Moska thot se qeveria e Asadit është qelësi për luftën kundër të ashtu quajturit shteti islamik. Këtë qëndrim ka theksuar edhe Yevgeni Stanovski, analist për lindjen e mesme, i cili është shfaqur si panelist në emisionin veçer të Vladimir Solojovit. Rusia është duke koordinuar veprimet e saj me njerëzit që luftojnë terrorizmin, ndërsa pjesa më e madhe e koalicionit antiterrorizëm që udhëheq Shebaja sot financon dhe organizon luftën në Siri duke mbështetur terroristët, ka thënë Stanovski. Sulmet ajrore kanë pasuar votimin në parlamentin e Rusisë, i cili ka dhënë leje Putinit të përdorë ushtrin në Siri. Gazeta përditshme Izvestia, e cila mbështet Kremlinin, ka publikuar një kolumnë në webfaqen e saj duke lavdëruar ndërhyrjen e Rusisë në lindjen e mesme dhe duke fajsuar Perëndimin për kaosin atje. Siria sheh me shpresë ka qelli avionet rus godasin ca që terroriste, ka qenë titulli i tabloidit Komsomolskaja Pravda. Webfaqja sensacionale ruse Life News është kapur ndërkaq pas komenteve të kandidatit për president të SBA-s Donald Trump, i cili ka thënë se anohet ka grupi, i cili thotë se nëse Rusia do që të shkojë dhe të luftojë shtetin islamik, ju duhet t'ja lejoni asaj. Vetëm një ditë më vonë, disa media ruse kanë minimizuar sulmet në Siri, duke sugjeruar ndoshta se përfshirja ushtarake Kremlinit në lindjen e mesme është vetëm një ditë pune për Putinin. Rusia mund të vendosë taksa për njerëzit që përgatisin shish qebapa në natyrë, ka qenë titulli kryesor në webfaqen e gazetës Izvestia më 1 tetor. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.